Kamēr Saimai bija jādod piekrišana deputātu administratīvajai sodīšanai, visiem publiski bija zināms, kurš un par ko sodīts. Pirms aptuveni mēneša Saima grozīja Satversmi, atceļot sev administratīvo imunitāti. To atbalstīja visas partijas. Tomēr diskusijas sākās par to, kā turpmāk sabiedrību informēt par deputātu pārkāpumiem. Partija Saskaņa ieteica tos rakstīt amatpersonu deklarācijās, tomēr koalīcija to neatbalstīja. Deputāti vienojās, ka turpmāk par kolēģiem piemērotajiem sodiem ziņos no tribīnes nākamās Saimas sesijas laikā. Tas nozīmē, ka par pavasarī deputātu izdarītu pārkāpumu sabiedrība uzzinās tikai rudenī. Turklāt nav skaidrs, kā notiks ziņošana par pēdējās sesijas laikā izdarītiem pārkāpumiem, kas sakrīt ar priekšvēlēšanu laiku. Kā norāda Saimas juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere, nākamā Saima par iepriekšējo neziņos.
Jaunievēlētā Saima noteikti neziņos par tiem iepriekšējās Saimas deputātu administratīvajiem pārkāpumiem, kuri ir izdarīti iepriekšējās Saimas pilnvaru laikā. Tādēļ, ka likums nosaka to, ka attiecīgā Saima ziņo par deputātiem piemērotajiem administratīvajiem sodiem. Un iespējams, ka attiecīgais deputāts, kurš ir bijis deputāts iepriekšējā Saimā, vairs nav nākamā. Saimas deputāts, līdz ar to nav nekādu pamatu par šo deputātu ziņot no Saimas tribīnes.
Jauno kārtību ieviesa grozījumi Saimas kārtības rullī, kurus izstrādāja Saimas juridiskā komisija. Tās vadītājs Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš gan neuzskata, ka likumā atstāts rops, kas Saimas termiņa beigās izdarītas pārkāpumus, paslaucīja zem deķa.
Svarīgākais vadīties no šī likuma projekta likuma mērķa jau šobrīd, proti tātad informēt par pārkāpumiem, ja tādi ir, un šobrīd es domāju, tas ir piemērošanas jautājums. Likumos nekad nevar aprakstīt visas situācijas, un tas nav arī jādara. Tāpēc ir likuma interpretācijas metodas, un tāpēc ir jāvadās arī no likuma mērķa, un es domāju, ka šajā gadījumā Saimas mandātu un ētikas komisija to arī darīs.
Tikmēr atbildīgās mandātu ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājs Saskaņas deputāts Vitālijs Orlovs atzīst, ka par veidu, kā ziņot par pēdējās Saimas sesijas deputātu pārkāpumiem, vēl nav domājis. Tomēr viņš apsolījās, ka noteikti ziņos par visiem deputātu pārkāpumiem.
Es domāju, ka mēs nepazaudēsim nevienu deputātu, kurš par šo periodu pārkāpis un tiek sodīts. Tas ir galvenais. Es domāju, galvenais būs tā, ka sabiedrība zinās par tiem deputātiem, kuri pārkāpja likumu.
Vēl viena būtiska atšķirība jaunajā kārtībā ir tā, ka par deputātu sodiem sabiedrība uzzinās tikai pēc tam, kad sots jau būs stājies spēkā. Līdz šim Saima publiski deva piekrišanu administratīvo procesu sākt pret deputātu, taču tagad par to būs zināms tikai pēc lietas beigām. Pārsūdzot lēmumu, deputāti varētu noildzināt ziņu izplatīšanos par saviem iespējamajiem pārkāpumiem. Māris Klūga, Latvijas Radio.